денешен ден во музичката историја.
6 јуни. На денешен ден 1939 година е роден Gary Bones, негов најголем хит е Quarter to Three. Шести јуни 1944 година на врвот на Билборд се најде синглот I'll Get By As Long As I Have You на Harry James Orchestra. На денешен ден 1966 година на првото место на Билборд се најде синглот Painted Black на Rolling Stones. I see a line of cars and they are painted black. Flowers and my love hope never to come back. 6. јуни 1991 година почина джез тенор саксофонистот Стем Гетц. Неговиот албум «Джез Самба» беше на врвот на Билбордовата листа на албуми во 62 година. Познат е по песната «The Girl from Ipanema». На денешен ден 1992 година Дејвид Боуи се омажи со актерката Иман. 6. јуни 1994 година Пол Стенли и Памела Боуен Стенли добија син. Пол Стенли е вокалист во рок групата Кис.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.